I know what you're thinking.
Nakaibalo ko kon sa inyong gihuna-una. Usa na lang ka mamumulong, makadungog na kita gikan ni Presidente Nelson. Nang hinaot nga mapabilin kamong alerto sulod sa pipila ka minuto samtang maghulat kita sa tong minahal nga propeta, mipili kong makapainteresado kayong bihilisgutan nga mao ang prutas. Uban sa color, texture o katami sa bugnay, saging, pakwan o mangga o mas exotic nga prutas sama sa kiwano o granada. Ang prutas dugay nang bililhon nga delicacy. Sayang yutanong pangalagad ang manuluwas mitandi sa maayong bunga ngadto sa mga butang nga dunay mangturong bili, miingon siya. Kamo makaila kanila pinaagi sa ilang bunga ang matag usa ka maayong kahoy magabunga og maayong bunga. Miawhag siya nato nga maghipos og bunga alang sa kinabuhing dayon. Sa klarong damgo nga nahibaluan na gayon nato sa basaw ni Mormon, si Propeta Lehi nakabantay nga anaa sa usa ka mangitngit og awaaw nga kamingawan. Doon ay tubig nga hugaw, gabon sa kangitngit, katingalahang mga dalan o gidiling mga dalan, o gunitan ng puthog diha sa higpit o pigot nga dalan nga nagpaingon sa matahom nga kahoy nga puno sa bunga nga magkapahimo sa usang nga malipayon. Misaysay sa damgo, miingon si Lehi. Ako mikaon sa bunga. Kini labihan katamis, labaw pa sa tanan nga ako gayong natilawan sukad. O kini mipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay, kini nga bunga, mas madanihon pa kaysa ubang bunga. Unsay gisimbolo nining kahoy uban sa labing bililhong bunga niini, nagrepresentar kini sa gugma sa Dios, o nagsangyaw sa talagsaong plano sa langitong amahan bahin sa katubsanan. Kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kining bililhong bunga nagsimbolo sa katingalahang panalangin sa dili ikatandi nga pag-ula sa manluluwas. Dili lang kay mabuhi ta pag-usab human sa atong pagkamortal, apan pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo sa paghinulsol o pagtuman sa mga sugo, mapasaylo ang atong mga sala o usa ka adlaw, mubarog nga limpyo o putli sa tubangan sa atong amahan o sa iyang anak. Ang pag-ambit sa bunga sa kahoy, nagsimbolo usab nga atong gihangop ang mga ordinansa o pakigsaad sa gipahiuling ebanghelyo, ang pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, o pagsulod sa balay sa Ginoo aron matugahan o gahom, gikan sa kahitasan. Pinaagi sa grasya ni Hesukristo o sa pagtahod sa atong pakigsaad, madawat nato ang dili masukod nga saad sa pagpuyo o bansa atong matarong nga pamilya sa kahangturan. Dili ikatingala nga ang anghel ni hulagway sa bunga isip ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag. Tinuod gyud kini. Sama sa nakatunan natong tanan, bisan human matagamtam ang bililhong bunga sa gipahiuling ebanghelyo, ang pagpabiling matinuoron ngadto ni Ginoong Hesukristo, dili gyapon sa inyon buhaton. Padayon kitang makasinati sa mga pagbalda o pagpanglingla, kalibog o kagubot, pagdani o tentasyon, nga musulay sa pagbira kanato, gikan sa manluluwas o sa hingpit nga kalipay o katahom nga atong nasinati sa pagsunod kaniya. Tungod ni ining kalisdanan, ang damgo ni Lehi nagdala usab og pasidaan. Sa pikas bahin sa suba, mao ang dakong gambalay nga dunay mga tao sa tanang pangidaron nga mitulisok, mibiay-biay, o mibugal-bugal sa matarong nga mga sumusunod ni Hesukristo. Ang mga tao diha sa gambalay, mitamay, o gikatawan ang misunod sa mga sugo, naghinaot, nga mo pakaulaw, o mo insulto sa ilang pagtuo kang Hesukristo o sa iyang ebanghelyo. O tungod sa verbal nga pangataki, sa pagduha-duha o panginsulto, nga gitumunga to sa mga tumutuo, ang ubang nakatilaw sa bunga, misugod sa pagbati o kaulaw sa ebanghelyo, nga kausa ilang gihangop. Ang sayup nga pagpangdani sa kalibutan, muling laka nila. Mupalayo sila sa kahoy o sa bunga o sa mga pulong sa Ginoo, mga hulog ngadto sa gidiling mga dalan o mga wala. sa atong kalibutan karon. Ang mga sumusunod sa kaaway nagtrabaho og sobrang oras, nagdali nga may palambo sa dako og lapad nga gambalay. Ang pagpalapad mikatap tabok sa suba, nang hinaot nga malukop ang atong panimalay, samtang ang nanulisok og nagbugal-bugal nagpalanog sa adlaw og gabi sa ilang panglantaw diha sa internet. Si Presidente Nelson may pasabot, ang kaaway may pakusog pag-ayo sa iyang paningkamot aron sa pagbalda, sa pagpamatuod o pagbabag sa buhat sa Ginoo. Hinumduman nato ang mga pulong ni Lihay, kami wala maminaw kanila. Bisan kung dili kita ngayang mahadlok, kinahanglan gyud kitang magbantay. Usahay ang ginagmayng butang makapabalintong sa itong espirituhanong pagbalanse. Palihog, ayaw tuguti nga ang inyong pangutana, pang-panginsulto sa uban, walay pagtuong ang mga higala o alaot ng mga sayop o kasagmuyo, mupalayo ninyo gikan sa matamis, putli o makatagbaw sa kalag ng panalangin nga muabot gikan sa bililhong bunga sa kahoy. Ipabiling nakasintro ang inyong mga mata o kasing-kasing diha sa manluluwas o nga si Hesus Kristo o sa mga turong kalipay nga muabot pinaagi lamang kaniya. Niatong Hunyo, si Kathy o ako mitambong sa lubong ni Jason Hall. Sa panahon sa iyang pagkamatay, 48 anyo siya o nagserbisyo isi presidente sa Elders Quorum. Ni ang mga pulong ni Jason bahin sa itabo nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Sa edad nga 15, na-aksidente ko sa pag-ambak. Nabali ang akong liog o naparalisar gikan sa dughan paubos. Nawad-an ko hingpit nga kontrol sa akong bitiis o partial nga kontrol sa akong bukton. Dili na ko kalakaw, dili na kabarog o kakaon nga ako ra. Maglisod gani ko paginhawa o pagsulti. Minahal nga amahan sa langit na ngamuyo ko, kung magamit lang unta na ko ang akong kamot, kay balo kong makahimor ako, palihog amahan, palihog, bahala na nga akong bitiis, amahan, ako lang giampo nga magamit ang akong mga kamot. Wala yun madadawat ni Jason nga magamit niya ang mga kamot. Madungog ba ninyo ang mga tingog gikan sa lapad nga gambalay? Jason Hall, wala dungga sa Dios ang imong pagampo. Kung ang Dios usa ka may gugmaong Dios, nganong gipasagdan ka man niya nga sama ni ini? Nganong mutuo pa man ka ni Kristo? Nadungog ni Jason Hall ang ilang tingog apan wala mo patalinghog kanila. Hinon mikaon siya og maayo sa bunga sa kahoy. Ang iyang pagtuo kang Hesus Kristo dili na matarog. Migraduar siya sa universidad og naminyo kang Colette Coleman diha sa templo. Ang tao nga iyang gihigugma labaw sa tanan. Human sa 16 katuig nga kaminyon, laing milagro ang ilang pinalanggang anak nga lalaking si Coleman na tao. Giyonsan nila pagpalambong ilang pagtuo? Si Colette may pasabot. Misalig mi sa plano sa Dios og nakahatag ni namo og paglaom. Nasayod mi nga si Jason sa umabot nga adlaw maulian. Nasayod mi nga ang Dios mihatag namo og manluluwas. Kansang maulaong sakripisyo nakapahimul ka namo sa pagtanaw sa unahan dihang gusto na namong muhunong. Namulong sa lubong ni Jason ang 10-anyos nga si Coleman. Miingon nga ang iyang papa mitudlo niya nga ang langitong amahan dunay plano lang namo. Ang kinabuhi sa iyo tanindot og mahimo may magpuyo isip pamilya. Apan kinahanglan namo nga gian ang lisod nga butang og makahimo may og sayop. May padayon si Coleman. Ang langitong amahan may padala sa iyang anak na si Jesus nga ni sayuta. Ayang trabaho mo ang mahimong hingpit, ang pag-ayo sa mga tao, paghigugma kanila. Og dayon mag-antos alang sa atong kasakit, kagulanan og mga sala. Dayon namatay siya lang nato. Og midugang si Coleman. Kay iya ning gihimo, nasayod si Jesus kung unsay akong gibati karon. Tulok adlaw human namatay si Jesus, siya nabuhi pag-usab nga ang iyang lawas hingpit. Importante kininako kay nasayod ko nga ang lawas akong papa may mong hingpit o magkauban mi isi pamilya. Dayon si Coleman mitapos, kada gabi sa gabi pa ko ang akong papa moingon ako. Gimahal ka ni papa. Gimahal ka sa langitong amahan o buutan ka nga bata. Sa Presidente Russell M. Nelson, may hulagway nga noong ang pamilyang Hall, may bati og hingpit ka kalipay og paglaom siya mingon. Ang kalipay nga itong gibati, dili kayo konektado sa sirkumstansya sa itong kinabuhi, apan konektado kayo sa gitutukan sa itong kinabuhi. Kung ang sentro sa itong kinabuhi ang naa sa plano sa Dios sa kaluwasan, og ni Hesus Kristo og sa iyang ebanghelyo, mubati kita og kalipay bisan unsa pay mahitabo o wala mahitabo sa atong kinabuhi. Ang kalipay moabot gikan og tungod kaniya, siya ang tinubdan sa tanang kalipay. Kung mutanaw kita diha sa kalibutan, dili gyud kita makaila og hingpit nga kalipay. Mao kini ang gasang moabot gikan sa tinuyo nga paningkamot sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi sama sa gitudlo ni Hesus Kristo. Kung taud-taud na nga wala ninyo ang bunga sa kahoy, musaad ko ninyo nga ang bukton sa manluluwas, kanunay gipatuyhan nga na ninyo, mahigugmaon siyang nangamay, paghinulsol o duol kanako, ang iyang bunga daghan o kanunay nga naa sa panahon. Di ni mapalit o kwarta o walay matinuorong nagtinguha sa bunga nga balibaran. Tulo na kasimana ang
begin by praying to your heavenly Father. Believe in Jesus Christ and the power of His atoning sacrifice. I promise you
that as musaad ko ninyo, samtang mutanaw ko mo sa manluluwa sa matag huna-huna, ang buwan sa kahoy mainyo pag-usab, labian sa inyong pagkaon, makapalipay sa inyong kalag, ang labing mahinduanan sa tanang gasa sa Dios. Tulo ka semana ang milabay karon, nakita na ko ang hingpit nga kalipay sa bungas manluluwas, samtang si Kati og ako mitambong sa pagpahinugod sa Lisbon Portugal Temple. Ang mga kamatuoran sa gipahuling ebanghelyo gibuksan niadtong 1975 diha ang kagawasan sa relihiyon gihatag. Daghang halangdon nga mga santos nga unang nakatilaw sa bunga sa dihang wala pa'y mga kongregasyon, mga chapel o templong mas dool pa sa usak libo kamilya, nagmaya uban namo nga ang bililhong bunga sa kahoy na anakaron sa balay sa Ginoo sa Lisbon, Portugal. Gipasidunggan o gitahod yun ako kini mga santos sa uling mga adlaw nga pabiling nakatutok sa manluluwas. Ang manluluwas mingon, ang magabilin kadako, magapabilin kadako, kakinsa magapabilin ako, mausi ang magapamugag daghan, o gawas kanako, wala gyud kamoy arang mahimo. Namulong karong buntag ngadto sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan, si Presidente Nelson miingon, minahal kong kaigsuunan kamo ang buhing ehemplo sa bunga, gumikan sa pagsunod sa pagtulunan ni Hesus Kristo. Salam, dayon nagpadayon siya, salamat ninyo. Gigugma ko kamo. Gimahal ka na mo, Presidente Nelson. Saksi ko sa gahom sa pagpadayag nga naa sa atong minahal nga presidente. Siya mao ang propeta sa Dios. Sama ni Lihay sa karaan, si Presidente Russell M. Nelson nangamay nato og sa tanang pamilya sa Dios nga moduol og mukaon sa bunga sa kahoy. Hinaot nga naa nato ang pagpaubos og kaligon nga musunod sa iyang tambag. Mapaubsanon kong musaksi nga si Hesus Kristo mo ang anak sa Dios, ang iyang gugma, ang iyang gahom og ang iyang grasya nagdala sa tanang butang nga dunay mahangturong bili. Niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. We express appreciation.